จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize
ถ้าคุณทำงานมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะดูแลตัวเองได้ดีดูแลผลงานสกิลต่างๆได้ดีองค์กรจะเริ่มมอบหมายให้คุณดูแลคนอื่นบ้างนะคะเพราะเขาก็รู้สึกว่าคุณทำหน้าที่ตรงนี้ดีและการเติบโตขึ้นไปก็คือการที่จะได้เป็นหัวหน้านั่นเองนะคะการเป็นหัวหน้าเนี่ยมี2เรื่องที่คุณจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอนะไม่ใช่แค่การเข้าออฟฟิศมาแล้วก็สอนเบสิกสกิลทั่วไปคอยแอสไซน์งานแล้วก็คอยควบคุมทีมให้ทำงานตรงตามเดดไลน์อันนี้คือเรื่องเบสิกแต่ว่าสิ่งที่คุณจะต้องทำเป็นประจำทำให้สม่ำเสมอนั่นก็คือการให้ฟีดแบคนั่นเองนะคะนี้การให้ฟีดแบคที่ว่านี้มันมีทั้ง2อย่างก็คือให้ฟีดแบคกับเรื่องที่ดีก็คือพูดง่ายๆเราชมเขานะคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเขาทำเรื่องไม่ดีหรือทำข้อผิดพลาดอะไรนะคะคุณนี่แหละต้องเป็นคนตำหนิเขาเพราะว่าคุณคือคนที่ดูแลเขานั่นเองนะคะคิดซะว่ามีลูกนะบางคนนี้มีลูกเต็มรอบตัวเลยนะคะ5คน10คนอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าคุณจะชมยังไงไม่ให้ทีมเหลิงและก็จะตำหนิยังไงนะคะไม่ให้ทีมรู้สึกจมดำดิ่งลงไปนั่นเองนะคะมาชมนะคะเรื่องแรกเลยที่จะต้องจำชมในที่แจ้งนะคะชมในที่แจ้งเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นข้อแนะนำละกันนะคือถ้าสมมติว่าเราชมกันเป็นการส่วนตัวเนี่ยถามว่าเขาดีใจไหมเขาดีใจแต่สิ่งที่มันจะไปได้ไกลกว่านั้นก็คือความภูมิใจถ้าสมมติว่ามีคนได้รับรู้ในเรื่องที่เขาทำได้ดีเรื่องนั้นด้วยนะคะทีนี้จะชมยังไงไม่ให้เหลิงเพราะว่าพอชมแล้วเนี่ยถ้าสมมติแบบชมไม่ดีนะมันจะกลายเป็นว่าคนที่ทำอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมาถึงเพดานข้างบนแล้วฉันไม่ต้องพัฒนาอะไรเพิ่มเหลิงลอยไปเลยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยมันอาจจะส่งผลแง่ไม่ดีอีกอย่างนึงก็คือคนรอบข้างเขาว่าอาจจะรู้สึกว่าหมั่นไส้นะเอาง่ายๆเลยหมั่นไส้แล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเราเนี่ยที่คอยชมอยู่เนี่ยเอ๊ะเรามีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับน้องคนนี้หรือเปล่านะคะก็จะต้องระวังดังนั้นการชมยังไงที่ไม่ทำให้ดูเหมือนกับว่าเรายกยอปอปั้นจนเกินไปก็คืออย่าชมที่ตัวผลงานแต่ให้ชมที่กระบวนการที่เขาทำจนสำเร็จนะคะยกตัวอย่างเช่นบอกว่าโอ้คนนี้เป็น Sale of the Month นะคะ Sale of the Month การทำยอดขายสูงสุดนั่นคือผลงานของเขาใช่ไหมคะเราอาจจะโอเคสตาร์ทด้วยว่าโอเควันนี้คุณต้นเป็น Sale of the Month ประจำเดือนมิถุนายนเอาปรบมือโอเคทำงานได้ดีมากเลยนะคะผลที่งานของเขาที่ผ่านมาเนี่ยทำยอดได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าคุณต้นนี่ตอนนี้มีขั้นตอนในการทำงานยังไงจนทำยอดได้สำเร็จขนาดนี้นะคะเราให้เขาพูดขั้นตอนออกมาเลยพอเขาพูดขั้นตอนออกมาเราในฐานะเมเนเจอร์นะคะเราเองก็จะต้องคอยจับประเด็นด้วยว่าโอ้ขั้นตอนที่เขาทำตรงไหนที่มันดีนะคะลิสต์ออกมาให้เขาพูดออกมาแล้วเราก็คอยเสริมด้วยว่าโอ้ขั้นตอนอันนี้มันดีนะคนที่ฟังอยู่นอกจากจะมองและรู้สึกหมั่นไส้เขากลับรู้สึกว่าเอ้ยมันมีประโยชน์จังกับการที่หัวหน้ามาชมคนนี้แล้วก็ให้คนนี้ได้แชร์ขั้นตอนออกมามันทำให้เขาคนที่ฟังอ่ะรู้สึกว่าคนที่ทำดีคนนี้เป็นแรงบันดาลใจให้เขาแล้วก็ยังให้ประโยชน์เขาอีกมีการแชร์ขั้นตอนให้ด้วยว่าโอ้ที่ทำได้สำเร็จแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรเขาปรับปรุงตรงไหนเพิ่มขึ้นไปนะคะแล้วคนที่แชร์ออกมาก็ได้มีโอกาสทบทวนด้วยนะว่าตัวเองทำอะไรดีขึ้นบ้างใช่ไหมคะเขาได้รับความภูมิใจเขารู้สึกว่าเขาได้แบ่งปันให้คนอื่นและถ้าเขาทำได้อีกเขาก็จะสามารถมายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็แชร์เรื่องที่เป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้คนรู้สึกว่าเขามีประโยชน์และมีความก้าวหน้าเป็นไอดอลที่น่าสนใจมากขึ้นไปอีกนะคะดังนั้นมันก็จะไม่ทำให้เขาเหลิงแล้วก็ไม่ทำให้เขาถูกหมั่นไส้เมื่อคุณชมเขาที่ขั้นตอนที่ดีขึ้นนะคะเอาล่ะทีนี้นอกจากนั้นแล้วนะคะถ้าจะทำให้คำชมและเรื่องดีเนี้ยดีขึ้นไปอีกดีในระดับที่เป็นความภาคภูมิใจเนี่ยคุณลองบอก เขานะว่าการทำเรื่องดีเรื่องนี้ของเขาอะมันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะเช่นบอกว่าเอ้ยยอดขายของคุณเนี่ยมันเติบโตขนาดนี้มันดีขึ้นมากเลยนะคือนอกจากจะทำให้บริษัทของเราเนี่ยมีรายรับที่เพิ่มมากขึ้นในเดือนหน้าแล้วอะผลตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันทำให้ลูกค้าตอนนี้ทั้งหมด20รายเนี่ยมีปรินเตอร์แล้วก็ทำให้งานเอกสารของเขาเนี่ยผลิตออกไปได้เร็วกว่าเดิมถึง10เท่าเนี่ยคุณลองคูณเข้าไปสิ10เท่า10เท่าของ20บริษัทโอ้โหตอนนี้คุณทำให้คนทั้งหมดเนี่ยประหยัดเวลามากขึ้นถึง200ชั่วโมงโอ้โหนี่คือ impact ในระดับที่คูณออกมาแล้วโอ้โหตายแล้วการทำยอดของฉันเมื่อเดือนที่ผ่านมามันทำการเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้แล้วตัวฉันก็มีการเปลี่ยนแปลงในมุมที่ดีขึ้นขนาดนี้เพื่อนๆตอนนี้ก็รู้สึกว่าฉันทำได้ดีแล้วมีฉันเป็นแรงบันดาลใจโอ้โหอยากทำดีต่อไปรู้สึกเสพติดฮอร์โมนนี้จริงๆนะคะความภาคภูมิใจต่างๆเหล่านี้ก็จะไม่ทำให้เขารู้สึกว่าโอเคแค่นี้พอแล้วนะคะแต่ก็เป็นการทำให้เขารู้สึกว่าโอเคฉันภาคภูมิใจแล้วฉันก็อยากจะพัฒนามันต่อไปเรื่อยๆนะคะเอาล่ะอันนี้ก็คือเทคนิคในการชมนะคะทวนอีกครั้งนะชมในที่แจ้งนะคะชมที่ขั้นตอนการกระทำไม่ใช่ที่ผลของงานนะคะแล้วก็บอกเขาด้วยว่าสิ่งที่เขาทำเรื่องดีเนี้ยมันสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับคนรอบข้างบ้างนะคะอ่ะอันนี้แกนชมทีนี้มาฝั่งที่คุณหนักใจทุกครั้งที่จะต้องพูดนะคะก็คือการตำหนินั่นเองนะคะการตำหนิจริงๆแล้วมันดีนะคือโจ้มองว่าคนที่กล้าที่จะเดินไปบอกใครสักคนว่าเฮ้ยแกปรับปรุงเรื่องนี้เถอะเป็นคนที่หวังดีกับเราจริงๆนะคือถ้าสมมติแบบปล่อยไปเลยแล้วก็ไม่ทำคือถ้าไม่มาพูดกันมันก็อาจจะไม่ผิดใจกันก็ได้นะแต่นี่เขากล้าที่จะเสี่ยงเลยนะที่จะมาบอกเรามาให้ของขวัญที่เรารับแล้วเราจะโกรธหรือเปล่าก็ว่ากันอีกเรื่องนะคะดังนั้นตำหนิข้อแรกถ้าชมในที่แจ้งคุณต้องตำหนิในที่ลับนะคะการตำหนิในที่ลับเนี่ยจะไม่ทำให้เขารู้สึกขายหน้านะคะความผิดต่างๆที่คุณเห็นแล้วแหละคุณเห็นชัดเจนเลยว่าเขาทำผิดอยู่แล้วคุณก็บอกเขาด้วยว่าเฮ้ยหยุดก่อนแต่ว่าการที่คุณจะบอกเขาว่าเฮ้ยสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ดียังไงเนี่ยคุณลากเขาขึ้นห้องเลยโอเคตอนนั้นมันอาจจะทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยโดนแน่ใช่แต่ไอ้การโดนแน่มันไม่ใช่ถูกประจานออกมาหน้าทารกำนันมันไม่ได้ถูกว่าออกมาตรงนั้นมันไม่ใช่การชี้หน้าว่าเขาตรงนี้ให้จมดินลงไปตรงนั้นนะคะคุณเลือกที่จะให้เกียรติเขาโดยการไปตำหนิกันในที่ลับอันนี้ข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่สองนะคะถ้ามันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าคุณให้เขานั่งแล้วคุณอาจจะขอเวลาสักพักนึงก็ได้นะที่จะลำดับให้ดีนะแล้วก็ลิสต์ออกมาให้เรียบร้อยเลยว่าสิ่งที่คุณกำลังจะคุยกับเขาเนี่ยมีเรื่องอะไรนะอันนี้คือถ้าสมมติเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าไม่แย่ไม่ดูน่าเกลียดไม่ดูประหลาดเลยถ้าคุณจะบอกเขาว่าคุณนั่งลงก่อนเดี๋ยวขอผมลำดับแป๊บหนึ่งอ่ะเรามาเริ่มกันเลยประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองประเด็นที่สามนะคะตั้งลำดับจัดลำดับตัวเองให้ดีนะคะว่าคุณกำลังจะพูดเรื่องอะไรต่อมาข้อที่สามนะคะข้อแรกตำหนิในที่ลับนะคะข้อ2ทำลิสต์ให้พร้อมว่าคุณกำลังจะคุยเรื่องอะไรข้อที่3ท่องในใจเสมอเลยนะคุณกำลังจะพูดเรื่องการกระทำของเขาคล้ายๆการชมเลยชมเรื่องการกระทำตำหนิเราก็ตำหนิที่การกระทำของเขาไม่ใช่ตำหนิที่ตัวเขานะสมมุติบอกว่าโอ้ยทำไมทำของหล่นกระจายขนาดนี้โอ้ยทำไมทำของหล่นกระจายขนาดนี้กับโอ้ยทำไมเป็นคนซุ่มซ่ามแบบนี้นี่ไม่เหมือนกันนะคือถ้าบอกว่าทำไมทำของหล่นกระจายขนาดนี้ดูซิออฟฟิศเลอะหมดเลยรีบเก็บอันนี้ก็เรื่องนึงแต่ถ้าสมมติว่าโอ้ยทำไมเป็นคนซุ่มซ่ามไม่รับผิดชอบอะไรเลยเนี่ยดูซิเละเทะไปหมดทั้งออฟฟิศอ้าวพี่ผมเป็นคนรับผิดชอบนะแล้วก็ผมไม่ได้ซุ่มซ่ามนะจริงๆแล้วเนี่ยมันรั่วออกมาผมไม่ได้ตั้งใจนี่ก็คนละประเด็นกันเลยนะคะข้อ3นี่ก็คือต้องท่องไว้นะว่ากำลังตำหนิที่การกระทำนะคะซึ่งคุณได้ทำลิสต์ไว้แล้วเนาะตะกี้ว่ามันมีเรื่องอะไรบ้าง ข้อต่อมานะคะสำคัญเลยเลือกใช้คำที่กลางที่สุดอย่าใช้คำหยาบคายไม่ว่าปกติทุกวันคุณจะมึงมาพาโวยอะไรกับเขาก็แล้วแต่ถ้าคุณกำลังตำหนิเขาเลี่ยงคำหยาบให้ได้มากที่สุดนะคะเลี่ยงคำหยาบไม่ใช้เลยก็ดีไม่ต้องถึงขั้นคุณกับกระผมอะไรขนาดนั้นก็ได้เรียกชื่อแทนกันก็ได้เฮ้ยต้นพี่ว่านะหรืออะไรแบบเนี้ยอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าณตอนอารมณ์นะตอนนั้นเราไม่รู้เลยว่าคำที่ปกติเราใช้อาจจะเป็นคำหยาบคายเนี่ยมันจะทำให้เขารู้สึกว่าเพิ่มอารมณ์เข้าไปหรือเปล่านะคะเราก็ต้องควบคุมของเราและเราก็ต้องควบคุมอารมณ์ของน้องด้วยณตอนที่เราตำหนินะคะทีนี้พอเราไล่ทั้งหมดเสร็จแล้วปุ๊บนะคะสิ่งที่คุณจะต้องให้เขาทำในขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนนี้สำคัญมากก็คือให้โอกาสที่เขาจะวิเคราะห์ตัวเขาเองนะคะบอกเขาเลยว่าโอ้ทำของหล่นกระจายขนาดนี้มันเป็นเพราะอะไรน้องอาจจะบอกว่าโอเคพี่ผมคิดว่าตอนเลือกของเลือกกล่องใส่ผมเลือกมาไม่ดีเองผมเลือกมาแบบถูกที่สุดคราวหน้าผมคงต้องเลือกกล่องที่มันแข็งแรงกว่านี้หรือถ้าน้องไม่รู้เลยบอกมันก็เรื่องธรรมดาไหมพี่คนเรามันก็พลาดกันได้ของก็กระจายกันได้เราก็ต้องคุยนะคะว่าแต่ว่าไอ้การกระจายกันได้ของคุณเนี่ยมันส่งผลกับคนอื่นอย่างไรนะคะตะกี้ชมบอกว่าการกระทำดีของเขาส่งผลกับคนอื่นอย่างไรการกระทำที่ไม่ดีของเขามันก็ส่งผลอย่างไรกับคนอื่นบ้างเช่นกันนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยการให้คำชมและให้คำตำหนิเหมือนกันเลยแต่เพียงแต่ว่าเป็นเรื่องที่เป็นแง่บวกหรือแง่ลบนั่นเองนะคะก็คือให้โอกาสเขาได้อธิบายว่าการกระทำของเขาเนี่ยเขาคิดว่าการทำผิดเนี่ยมันเกิดจากการกระทำอะไรของเขานะคะแล้วสุดท้ายเราก็ต้องบอกเขาด้วยว่ามันส่งผลอะไรกับคนอื่นบ้างนะคะมาทวนกันอีกทีนะคะชมในที่แจ้งนะคะถ้าตำหนิก็ต้องตำหนิในที่ลับตำหนิในที่ลับต้องทำลิสต์ให้เรียบร้อยก่อนเลยว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกับเขานะคะและก็เคลียร์ไมเซตตัวเราเองก่อนเลยนะว่าเรากำลังจะตำหนิเขาที่การกระทำไม่ใช่ตำหนิที่ตัวตนของเขาเราไม่แปะฉลากเราไม่แปะลาเบลใครนะว่าเขาเป็นคนยังไงแล้วก็พยายามใช้คำที่สุภาพเลี่ยงคำหยาบคายทั้งหมดนะคะมึงมาพาโวยอะไรที่เคยใช้กันเลี่ยงให้หมดนะคะให้โอกาสเขาวิเคราะห์ว่าเขาทำพลาดในเรื่องอะไรและก็บอกคุยกันนะคะว่าไอ้เรื่องที่ทำพลาดเนี่ยมันส่งผลอะไรบ้างแล้วก็แล้วถึงเวลาเราก็จะต้องพูดคุยกันในขั้นตอนต่อไปแหละว่าอ้าวโอเคนี่พาร์ทการตำหนิจบเสร็จแล้วเราจะแก้ไขยังไงกันต่ออันนั้นก็คือเป็นขั้นตอนที่คุณจะต้องคุยกันต่อไปนั่นเองนะคะเอาล่ะจบแล้วนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ชมอย่างไรไม่ให้เหลืองตำหนิอย่างไรไม่ให้จมลงดินนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณในระดับเมเนเจอร์แล้วก็น้องๆที่เคยได้รับการตำหนินะคะก็จะได้เข้าใจนะว่าคนเป็นเมเนเจอร์นี่ก็ไม่ใช่ว่าจะแฮปปี้นะที่จะต้องคอยตำหนิหรืออะไรแต่มันเป็นก็เป็นหน้าที่จริงๆนะแล้วก็มันก็เป็นผลดีกับคุณด้วยเหมือนกันที่จะได้พัฒนาแล้วก็เก่งยิ่งขึ้นไปจนวันหนึ่งคุณเองก็จะได้เป็นเมเนเจอร์ที่จะต้องมาชมแล้วก็มาตำหนิน้องในทีมด้วยกันนั่นเองนะคะฟีดแบ็กกันมาได้นะคะก็ช่วงหลังๆเริ่มมีคนมาทักแล้วก็เริ่มมีคนมาบอกแล้วนะว่าอยากฟังเรื่องอะไรบ้างขอบคุณมากๆเลยนะคะให้ฟีดแบ็กกันมาได้ตามช่องทางพอดแคสต์ที่คุณกำลังฟังอยู่นะคะประชาสัมพันธ์กันนิดนึงเดี๋ยว Creative Talk เรานะคะจะได้ไปร่วมงาน Startup Thailand ปี2019นี้ด้วยนะคะในวันที่26กรกฎาคมนี้ที่ True Digital Park นะคะอย่าลืมนะคะติดตามรายละเอียดกันได้ที่ Facebook Fanpage นะคะ Creative Talk Live แล้วก็เว็บไซต์ creativetalklive.com ได้เช่นกันนะคะเอาล่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะโจชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ